Să citim un cuvânt al lui Dumnezeu pentru inimile noastre, pentru zidirea noastră, pentru mântuirea noastră. Un cuvânt în epistola lui Iuda, începând cu versetul 1. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să mă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta. Oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia târâți de visările lor își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre. Aceștia dimpotrivă batjocoresc ce nu cunosc și să pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, că ce-au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorință de câștig. Au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Cinstim și seara asta numele Domnului aici în casa Domnului. Amin. E tare interesant că încă mai trăim, spre deosebire de vestul Europei, aceste vremuri în care se vestește Evanghelia Domnului și mă bucur să fiu și la Giurgești. În campania aceasta de iarnă, așa cum este specific nației noastre, iarna să fie ser de evangelizare. Vara e foarte greu, mai ales la țară, dar la oraș, dar la țară încă ne putem aduna și cinstim numele Domnului pentru onoarea aceasta pe care ne-o dă. Mă bucur să întâlnesc pe Uța, pe Lenuța copiilor, nu m-am văzut de mult. La Bistrița n-am fost de o vreme, cred și la Giurgești am fost cândva la o mormântare, nu știu dacă am fost de atunci aici, dar am fost cândva la o mormântare și tragem nădejde sămânța semănată să întoarcă cu rod. Venim după o vreme aglomerată, am avut la Nepo săptămâna trecută evanghelizare, mulțumim lui Dumnezeu că nici într-o seară n-am fost sub 300 de oameni. Au venit oamenii cu o sete extraordinară să asculte cuvântul lui Dumnezeu. De multă vreme n-am mai trăit o asemenea săptămână. Biserica nouă, biserica mare s-a umplut, am lăsat oamenii în hol. Să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Tragem nădejde să se cerăm rod bogat pentru slava lui Dumnezeu. Oricum, orice s-ar întâmpla, menirea noastră este să semănăm. Cine seamănă mult, va culege mult. Și de aceea, seara asta e seara de semănat. Am avut ieri în mormântare, astăzi suntem aici, mâine seara, dacă Dumnezeu ne ajută, ne ducem la satul mare. Joi ar trebui să fim la Neghilești, vineri să fim la Răscruț. Sâmbătă am avea o nuntă dimineață la Reteac și apoi sâmbătă seara ne-am duce la Sein în Maramureș. Ne dăjduim că Dumnezeu va binecuvânta călătoriile și sămânța care se va semăna în campania aceasta. Sigur că cealaltă săptămână vom lua de la capăt tot așa, dar săptămâna asta suntem oarecumva în zonă, apoi ne ducem spre Timișoara și Arad, dar ducem aceeași evanghelie și cu aceeași nădejde că Dumnezeu va mântui neamul nostru. În lume, în general, experimentăm două extreme, amândouă periculoase. Prima extremă sunt oamenii aceia care cred că sunt atât de răi încât pentru ei nu mai este sorți de izbândă și sorți de mântuire. Așa că atunci când îi chem la Giurgești, el îi distrus, îi terminat. Că păcatul devastează ființa noastră. Și sunt oameni care din pricina răutății și a fundăturii în care s-au dus, zic, pentru mine nu mai este speranță. Cealaltă extremă sunt oameni care cred că sunt atât de buni încât ei nu trebuie să vină la Dumnezeu că sunt prea buni. Și cred că în seara asta sunt amândouă extremele aici. Unii oameni care au senzația că sunt foarte buni. Să știți că Dumnezeu nu-i foarte interesat de părerea bună sau rea pe care o ai despre tine, că Dumnezeu are propria-i părere despre noi. De aceea seara asta vrem să ne verificăm cumva viața noastră, credința noastră, și să vedem dacă noi avem o credință care e mântuitoare sau nu. Și ca să o putem verifica, ne vom uita la sfârșitul credinței noastre. Și ne vom folosi de trei exemple pe care le folosește Iuda, ca să ne ajute să ne testăm credința. Căci fără credință, este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Dar neamul românesc zice, eu am credința mea, nu-i așa? Și baptiștii spun asta, și pentecostalii spun asta, și musulmanii spun asta, și evreii spun asta. Noi luni după masă abia ce ne-am întors din Israel, am fost împreună cu soția 10 zile în Israel, cu un grup sigur mult mai mare, am mai fost odată, ne-am dus a doua oară acum, dar acum am avut ocazia să avem două zile de dezbateri cu evrei, mozaici și mesianici. Și ne-au invitat să intrăm în sabat împreună cu ei și ne-am dus să sărbătorim împreună cu ei. Și am zis, voi ce sărbătoriți azi? Ce lui? Și ne-a spus că e odihnă. Dar cum vă puteți odihni, am zis, dacă păcatele voastre vă împovărează? Ce faceți? Aducem jertfă? Dar n-aveți templu, am zis. Și au zis, noi ne odihnim numai trupește, dar cu păcatele ce faceți? Dar voi, eu zis, voi ce faceți? Noi avem cui le da. Că noi avem jertfă. Noi avem templu. Nu ăsta e templu. Hristos chiar așa a spus, dărâmați-l ăsta. Și fac unul în trei zile, noi avem și templu, și jertfă, și miel de jertfă. Dar voi ce faceți cu păcatul? La ce bun să ai o credință care să nu-ți rezolve păcatele? La ce bun? Cui trebuie așa ceva? Să știți că și în pocăință, atât am diluat pocăința și credința, încât ea nu ne mai atinge, ea e undeva lângă noi, dar nu trece prin noi. E un soi de pocăință care nu-i schimbă pe pocăit. E tipul acela de botez care face niște semne ca americanul, dar nu plânge. E tipul acela de credință care nu schimbă oameni. Și după 20 de ani de ședere în biserică, e tot așa. E gândirea firească, e vorbirea firească și umblarea firească. Și bineînțeles că nădejde de cer nu-i. Când aveam 17 ani, am cosit o lună de zile pe bani. După ce am terminat la noi, coasa e un instrument de tortură. Și apoi m-am dus la Timișoara, la Deta, să-mi iau blugi. Și au fost banii tare munciți. Când am venit cu blugi acasă, știți cum îi țineam? Toată seara îi împachetam, îi aranjam. Mă uitam la ei, luam scama de pe ei. Știți de ce? Erau munciți. Așa și pocăința. Dacă tu nu experimentezi o pocăință care să treacă prin tine, o pocăință care schimbă, să scoată afară omul acela mizerabil și firesc și drăcesc și să aducă în loc un om duhovnicesc, tu nu prețuiești pocăința, tu nu te schimbi. Noi dăm copiilor noștri blugi și îi trebuie aia de firmă și Adidas-ul ăla și așa mai departe, ce face cu ei? Nu i-au muncit. Și dacă nu i-au muncit, și ce face cu ei? Nu-i prețuiește. Dar așa fac oamenii și în domeniul spiritual, cu credința lor, dacă nu e o credință cu preț, cu valoare. Și de aceea seara asta am să numesc mesajul ăsta chiar așa: credința sub asediu. Cineva de afară îți asediază credința. Ți-o diluează atât de tare cât credința aceea să n-aibă ca sfârșit gloria cerească. Să ai o credință de duminica, să ai o credință așa care să nu dea voie nimănui să te numească păgân, dar nici creștin nu ești. Așa, românii, cam așa suntem. Nu suntem nici atât de departe de Dumnezeu să-i numești păgân, dar n-are nici credința care să-l aducă în Dumnezeu și să se numească creștin. E un soi de om nici rece și nici înclocot. Și de aceea trăim în nația noastră o stare de letargie spirituală înspăimântătoare. E un soi de viață de asta și în biserici, că te prinde șalea în biserici. Nu știi peșterei, priveri, cântă, dar nu se bucură, că nu-i laudă. Predică, dar nu-i putere. Pentru că dacă Duhul lui Dumnezeu nu autorizează, bisericile mor. Sunt oameni plictisiți în casa lui Dumnezeu. Sunt oameni care li se pare că n-au ce face în biserică, nu mai au ce face. N-am înțeles niciodată cum creația să se plictisească de Creator. Cum mărginitul, finitul, să se plictisească de infinit. Cum adică n-ai ce face în prezența lui Dumnezeu? Că oamenii lui Dumnezeu nu se mai săturau de privit la frumusețea lui. Afară doar dacă cumva el nu-i cu noi. Dacă nu-i cu noi, atunci e o altă poveste. Dar dacă credința dumneavoastră e una mântuitoare, atunci El e cu noi, că o promis El că va fi cu noi cât vor ține veacurile. Și va fi așa în fiecare zi. De ce e important să-ți verifici credința? Pentru că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să se apropie ca unul care crede că Dumnezeu este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Ne trebuie credință. Și ne trebuie o credință valoroasă. Aici nu-i vorba despre credință baptistă, ortodoxă, veche sau nouă. E vorba despre o credință care scoate afară omul firesc din mine și îl aduce pe Hristos cu cer și împărăția Lui în viața mea. Și când te uiți la oamenii ăștia, ăștia-s altfel. Biserica lui Hristos este altfel, că ea Eclesia, cuvântul acela care s-a tradus, înseamnă totalitatea credincioșilor scoși afară. Scoși afară și ei trăiesc altfel. Ei gândesc altfel, vorbesc altfel, se comportă, relaționează altfel. Asta e Biserica lui Hristos. Dacă ești la fel, atunci credința ta e o credință de doi bani. E o credință second hand, e o credință searbădă, golită, diluată de sens. Parcă uneori te saturi, ți lehamite de întâlnirile acelea care nu schimbă nimic în viața ta. Să te duci la biserică și să nu experimentezi nimic. E devastator pentru noi. Să nu-ți propui să te întâlnești cu El, să te atingi de El. Și găsești oameni în biserică care așteaptă să li se facă mofturi. Ba nu-i place aia, ba-i place aia la altă, ba s-o uita cineva nu știu cum la el. Și când în biserică, ghița, ai 10 de ăștia, îți cânt prohodul. Sunt oameni care îți nerocesc viața. Pentru că sunt oameni care nu se concentrează pe gloria lui Hristos. Sunt oameni care se concentrează pe interesele lor. Pentru că n-au murit de aceea. Știți, la un om, la un mort, nu trebuie să-i cânți în strună. Poți să-i cânți, poți să strigi, poți să-l superi, că el e imun. De ce? Că e mort. La unii în biserică se tot supără, știți de ce? Că ei nu au murit. El se supără dacă îi cânți de... Din fluier nu joacă, dacă cânți deja le nu bocești și nu știi ce să te faci cu el. De aceea ne trebuie verificată credința. Și seara asta am să vă invit să vă uitați că Iuda, bărbatul acesta, tratează o problemă veche, bimilenar, de 2000 de ani e problema asta. E atât de veche. Care e problema? Problema e că s-o strecurat printre noi oameni care diluează, care strică credința, care strică harul lui Dumnezeu. N-acum, ca să putem să înțelegem cine sunt cei care ne asediază credința, Iuda a folosit trei exemple din Vechiul Testament, trei personaje vechi testamentale, Să ne spună că dacă cumva practicăm o credință ca a lor, atunci credința noastră este asediată. Diavolul știe că tot ce avem, avem prin credință. Nimic nu moștenim de la părinți, totul avem prin credință. Și de aceea în lumea noastră e o mare zbatere teologică, nu e de pe vremea noastră, că e din secolul 15 frământarea asta, dacă mântuirea se poate pierde sau nu se poate pierde. Și să rup biserii, să despartă teologi care se frământă. Mă, întrebarea sigur că nu-i pusă bine și răspunsul de aceea e prost. Problema nu e dacă se poate pierde mântuirea, ci dacă se poate pierde credința. Mântuirea e a Domnului Dumnezeului nostru, nimeni nu o poate lua de acolo. Dar ea devine și a ta și a dumneavoastră prin credință. Ea există, nimeni nu o poate lua, că e a Domnului mântuirea. Dar ea se activează în viața noastră prin credință și credința se poate pierde. Credința se poate stinge, poate fi o credință falsă, poți avea credință drăcească și așa mai departe. De aceea, seara asta, vrem să ne verificăm credința, pentru că s-au strecurat printre noi învățături care ne propagă ideea unei credințe de doi bani. O credință care nu presupune mărturisirea păcatului. O credință care nu presupune să recunoști seara asta că ești ticălos, așa cum zice Domnul, ticălos, sărac, orb și gol. Nimeni nu se poate întoarce la Domnul numai când experimentează falimentul total. Și ascultați-mă toți pocăiți din Giurgești, veți fi altfel numai când veți muri de tot. Veți muri de tot. Sunt oameni la care eu e așa de eurile nu-ți bune nici în mâncare. Dar imaginați-vă când eu e în plan spiritual. Eu, e numai el peste tot. Vorba lui Martin Luther, a mers cineva să-l vadă, să vadă cum arată marele reformator Martin Luther. Și-a bătut la poarta lui și-a întrebat, aici locuiește doctor Martin Luther? Și el a răspuns, Martin Luther a murit. Aici locuiește Iisus. Dacă n-ai murit, eul tău devastează biserica din Giurgești și localitatea asta. Și din Nepo, și din Bistrița, și de peste tot. Și nădăjduiesc că săptămâna asta să fie o săptămână în care să murim mai întâi, dacă vrem să trăim. Nimeni nu poate trăi viața adevărată cu Domnul dacă n-a murit mai întâi cu Domnul. Dacă n-a murit mai întâi. De aceea oamenii care nu mor, e rușine de moșa, de nașa, de cumătra, dar dacă ai murit, n-ai nicio problemă. E rușine de preot, e frică de cutare, de cutare. Trebuie să murim și spunem, Doamne, ajută-ne să murim împreună cu El ca să putem și trăi împreună cu El. Sunt 4 zile în care ne vom putea verifica credința. Zice Iuda, am vrut să vă scriu despre mântuire, zice Iuda. Dar m-au obligat împrejurările. M-au determinat împrejurările, jocurile care se fac. Și m-am apucat să vă scriu despre credință. Pentru că vi-a asediată credința. De cine e asediată credința? De false credințe. De false credințe ne-a asigurată credința. Să ai senzația seara asta că ești bun și să fii rău. Și noi avem o cântare în care chiar așa, cel puțin tinerii o cântă, fă-mă mai real, mai sfânt, mai real, mai adevărat, auziți. Că e multă falsitate. La tot ce e real există și fals. Și tot ce e original are și imitație. Și așa se imită și credința. Sunt oameni care au senzația că pocăință, credință, cer, înseamnă așa să mergi încet pe drum, împrobotit, și să mergi cu capul în pământ, și atunci totul e în regulă. Dragii mei, trage nu să sperie de așa ceva, stați liniștiți. Pe diavolul nu-l sperie formele dumneavoastră, le puteți lua de unde vreți. Mi-aduc aminte că la noi, poate că Uțu știe, fostul nostru presbiter, fratele Gavrilă Pop, mi-a spus că atunci când s-a pocăit el prin 48, au zis că mama s-a făcut un căput. Știi ce e la căput? Mă rog, o haină din pădure, trebuia țesută, dusă, îndelită, aranjată, învâltoare și așa, și apoi dusă la croitor, nu oricine. Și când i-l-o făcut, i-o făcut cu două rânduri de nasturi căputul ăsta. Unul te încheiai ca să acorile astea mai... Și unul care era ornamental așa. Dar când s-a dus el prima seară la pucăință, știi ce i-o zis? Tu ești un om mândru. Tai un rând de nasturi. Gândiți-vă, mama sa, cât s-a trudit. Când a ajuns acasă, l-a cuțitul și... O
tot tăiat. Ce e asta? E un asediu asupra credinței. Cineva de afară, formele, sunt când noi am construit noua biserică, am vrut să amestecăm frații, să stăie familiile lângă o altă. Dar credeți dumneavoastră că am putut? Nu s-au putut, au zis, nu. Surorile vor sta în stânga, ca la voi când să intre în biserică, că așa, cum desparte păstorul, oile de capre. Nu-i voie! Dar de ce? Că eu predic de familie și vreau să o strângă de mână și să-i spună, noi suntem așa! Dar nu se poate, că e o mare prejudecată. O foarte mare prejudecată. Că pocăință înseamnă separați. Că nu ne separă de totul diavolul peste săptămână. Să mai stai și în biserică separați. Cine ne asediază credința? Cu falsele credințe ne le asediază. Am putea să fie aici seara asta, să fii dintr-o oricare biserică din nația noastră, să spui, eu am credința. Dar uitați-vă ce zice Iuda. Tare mi-e frică, zice, că s-o strecurat printre noi învățătură greșită despre credință. Și mi-e frică nu cumva să promovați o credință care n-are ca și final, capăt de drum, mântuirea. Să nu știu dacă știți, am să vă citesc din Apocalipsa. Uitați-vă să vedeți ce zice Apocalipsa 21. Apocalipsa 21 zice că la capăt de drum unii vor fi înăuntru și alții vor fi afară. Unii vor fi înăuntru și alții vor fi afară. Și ascultați ce zice Biblia. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Sunt în Apocalipsa 21:7. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este neazul de foc care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Uitați-vă și Apocalipsa 22:12. Eu vin curând și răsplata mea este cu mine să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi, cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cel ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate afară. Afară sunt câini, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli. Și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună, să minte în nația noastră. Să minte. Noi promovăm o credință în care știți cum spunem. Ce să faci? N-ai cum, zice. Domnul vede. N-am cum. Asta e o credință care îți asediază falsa credință. N-ai murit și acum tu ai senzația că Dumnezeu din ceva rău scoate ceva bun. În El, în Hristos, nu există numai adevăr și deloc minciună. Și Ghiță spunea poezia de mai înainte. În El nu există deloc întuneric, ci numai lumină. În El e numai alb, nu-i nimic negru. Și va trebui să adoptăm o astfel de credință. Sunt unii înăuntru și alții afară. Oare unde ai fi cu credința care o ai în seara asta? Te gândești, îți trece prin minte acum, dacă credința pe care o ai este o credință care la capăt de drum să te ducă înăuntru, nu afară. Vă aduceți aminte ce zice Matei 24, că unii vor fi luați și alții vor fi lăsați. Te-ai gândit cu credința pe care o ai, tu vei fi luat sau lăsat? Nu mă interesează dacă e veche sau nouă, nu mă interesează dacă și moșii și strămoși au fost așa, dacă și bunicii, mă interesează dacă ai convingerea că prin credința care o ai acum, la capăt de drum, vei fi printre cei răpiți, luați. Noi cântăm adevărat, aștept Iisus să privim spre ceruri. Dar știi ce spune cântarea asta? Haina-i pătată! Pentru că am o credință care permite așa ceva. Care îți dă voie odată. Îți dă voie să fii tânărul ăla rebel. Îți dă voie să fii sora aceea, să nu zic grea de gură, bună de gură. Deși dacă citești în Proverbe, te crucești că bârfitorii sunt o țintă clară a lui Solomon. Omul care omoară, ucide vorbind. Sunt oameni aceia care nu și-au răstignit niciodată firea pământească, ca să-i identificăm. El zice, vai de ei. Dar de ce-i vai de ei? Oamenii aceștia, zice, au urmat pe calea lui Cain. Prima credință, formă de credință care îți asediază, credința veritabilă, e credința cainică. Cum e credința asta cainică? E omul care joacă la două capete. E omul cu două fețe. E omul cu o viață duplicitară. E omul ăla din biserică și omul de acasă. Ăla din biserică, zicea Genesa capitolul 3 și 4, că e omul care aduce jertfe. Dar ăla de acasă, știți cum e? E omul care face răul. E omul despre care Dumnezeu spune în Genesa capitolul 3, dacă faci răul afară, tu poți aduce jertfe câte vrei înăuntru. Este tipul acela de om care aduce orice la casa lui Dumnezeu, dar nu se aduce niciodată pe sine înaintea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce zice Apostolul Pavel? Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Credința cainică e credința care zice, nu te da pe tine Domnului. Du-te mai dă câte o slujbă, du-te mai dă la adunare ceva. De-aia au apărut unii oameni care gândesc că dacă o da mult la adunare, trebuie să fie prezbiter pe la adunare. Adică ce? Nu-i destul că ai dat, mai vrei să fii și un prezbiter. Tu le iei toate acum. Sunt oameni care cred că dacă au, și sunt. De altfel vreau să vă spun că sunt două categorii de oameni care dau. Unii dau că au și alții dau pentru că sunt. E o diferență. Adică ăla care are dă din prisos și ăla care îi dă din inimă. E o diferență extraordinară. Seara asta Dumnezeu ne spune că credința dumitale și a mea îi în pericol pentru că vine o altă credință ca a lui Cain. Credința asta gândește așa, că trebuie să fie frumos la biserică omul. Și când omul ăsta a adus jertfă împreună cu fratele său Abel și au stat în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu care ne cercetează, nu ca oamenii. Oamenii se uită, așa s-au uitat într-o zi Anania și Safira, la Iosif care vânduse un ogor și nu le-a căzut deloc bine că eu cam surclasat. Știi că s-o da mai mult ca noi. Mi-aduc aminte? În urmă cu vreo 15 ani eram la Viena, strângeau bani ca să cumpere un local. Dar au pus tabelul la ușă. Era vizibil. Tu vedeai în fiecare zi cât o dat fiecare. Și am zis, nu, e bună asta și nu prea. Și am zis, de ce? Pentru că îi face pe oameni să dea într-un mod fățarnic. Intră într-o competiție. Nu se gândește să dea lui Dumnezeu, dar știe că după el vin eu. Și dacă la el văd 50 de euro trecut și deasupra tot e 100, eu o să zic că eu dau măcar 70 ca să-l pun pe ăsta la pământ. Intrăm într-o competiție oarbă care nu e o rezultantă a unei credințe veritabile. Credința veritabilă e credința care se aduce pe sine însuși lui Dumnezeu. Tu pe tine, dumneavoastră pe dumneavoastră înșivă, să vă predați acum înaintea lui Dumnezeu. Nu să-mi spui că i-ai dat nu știu cui, nu să spui că ai făcut nu știu când ceva. De altfel vă spun că eram undeva în Maramureșul istoric, am predicat acolo la o nuntă, m-a așteptat un domn afară și mi-a spus, domnule, stai un pic că dumneata îmi dai, mă arunci viața în aer. Cu ce, domnule, am spus? Eu sunt un om de finanțe, am bani cât dumneata nu știi număra. Nu vreau, domnule, numai cât știu, i-am spus și eu știu număra. Și peste drum de Biserica Baptistă, în Săliștea de Sus, la 100 de metri mai jos, era Biserica Ortodoxă. Și mi-au zis, da, vezi, dumneata poartă asta. În Maramureșul istoric, porțile sunt mai scumpe decât casele. Că e o poartă imensă, sculptată, că e complicat să intri pe ea. Mai complicat decât în cer. În cer, Hristos Domnul o frânt legăturile și ne-a deschis poarta spre Împărăția lui Dumnezeu. Dar el mi-a zis, uite, poarta asta de la Biserica Ortodoxă, eu am plătit-o toată asta. Și am zis, stați-o un pic, că n-ați înțeles bine ce am predicat. Păi frumos că ați făcut poarta, așa se și cuvine la o instituție ca asta, așa se și potrivește, o poartă frumoasă cum ați plătit. Dar eu am vorbit despre nunta din cer. și despre poarta la nuntă. Na, poarta aia spre cer o puteți plăti cu aia banii ăia mulți, mulți care aveți. Ca asta va arde, domnule, cu clădire cu tot. Și biserica asta, clădirea asta baptistă, și asta va arde. Că pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Na, pentru că n-ați putut-o dumneavoastră plăti, domnule, de finanțe. O venit Dumnezeu din cer, prin Fiul Său, să vă plătească poarta și intrarea. Și dumneavoastră îl călcați în picioare și vreți să-l cumpărați cu bani? Este credința asta cainică care gândește că dacă a adus o jertfă și a făcut o poartă, Dumnezeu e obligat să-l propulseze în împărăția lui Dumnezeu. Și câți nu sunt așa printre noi? El gândește că dacă o dați zecele la un slăbănoc, Dumnezeu e obligat să-l ducă în cer. Este o cântare superbă în care spune: și când voi ajunge vreodată la cel ce din duh mă născu sau din lup mă făcu, voi spune de-a pururea: Tată, te laud că așa ai vrut tu. Și seara asta măsoară-ți credința, să vezi dacă nu e o credință cainică a unui om care e sfânt aici și demon afară. E omul care stă liniștit cu capul în pământ la biserică duminica, dar face toate porcăriile în afară. E o credință de doi bani. Știți unde se termină credința asta? Știți cum a sfârșit omul ăsta, Cain? Ați fost curios să-i vedeți finalul credinței lui. Nu mă interesează începutul de drum, mă interesează sfârșitul drumului. Credința cainică asta, păi omul ăsta a sfârșit departe de fața Domnului. În țara Not, care înseamnă fugă. Toată viața lui a fugit de Domnul. S-o temut. Păi credința omului cu viața dublă. Păi omul care aduce jertfe, dar nu se aduce pe sine însuși ca jertfă. Noi avem o cântare în care chiar așa spunem: Doamne, mă predau asie cu întreagă viața mea, eu te voi iubi într-una, în prezența ta voi sta. Credința mântuitoare nu-i să-i dai ceva, ci să te dai pe tine. Dar trăim vremea asta extraordinară, înspăimântătoare, o vreme, un amestec, foarte complicată viața, în care amestecul acesta ne dă senzația că lucrurile sunt prea complicate pentru noi. Iuda zice: vă scriu să vă luptați pentru credința adevărată. Dar care e credința adevărată? E credința care se dă pe sine, nu care îi trimite vreun dar lui Dumnezeu. Dar bărbatul ăsta, Cain ăsta, credința asta cainică, care e reprezentată de exponentul ei, de Cain, zice că bărbatul ăsta nu numai că avea o viață dublă, era și stăpânit de un duc de invidie, greu de imaginat. Dumnezeu se apropie de el și spune: Cain, nu-ți bună credința. Dar de ce nu-i bună? Că dacă tu faci răul, păcatul, pândește afară. Ascultați-mă ce vă spun, vă puteți duce unde vreți, și aici la biserică dacă vreți, și la toate bisericii de pe raza comunei dumneavoastră, dacă dumneavoastră nu vă dați cu tot ce sunteți în mâna lui Dumnezeu, de aia se face evangelizare. Ca noi să ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu, nu să ne dăm câte 5 lei lui Dumnezeu. Dacă noi nu ne dăm lui, păcatul ne pândește. Mai devreme sau mai târziu ne va frânge, ne va zdrobi. Și ce e foarte interesant este că omul ăsta stăpânit de invidie. Invidia, știți că este, o să vă rog acasă să citiți Galateni capitolul 5 și să observați că invidia este un produs al firii pământești. Nu e o roadă a Duhului, e o roadă a firii. Omul firesc e stăpânit de invidie. Și suntem noi românii stăpâniți de invidie. Numai un pic o veni vecinul cu mașină mai grimetarizat decât a mea, îi cu un an mai proaspătă și mi se umflă așa, pornește din stomac, se umflă venire la gât, nu ți-a făcut nimic, nu l-a nimic dintre al tău. Dar nu te simți bine. De ce? Pentru că e un duh de invidie. Pentru că ești un om firesc și credința ta slabă nu te ajută să înfrunți așa ceva. Nu-i de ajuns duminica să stai la o slujbă, aici sau în altă parte. Va trebui să te dărui lui ca să te bucuri de belșugul și de bunăstarea altuia. Dar ăsta stăpânit de invidie, ca noi, o să-ți mă duc și fac un credit în bancă, îmi iau o mașină și rup gura târgului în George și apoi ești dator toată viața. Gura târgului o rup și pe nitricuia în stâlp și apoi toată lumea să uită ajale la tine. Și câți tineri nu s-ar întoarce acasă din Spania, dai locul să rupă gura târgului cu mașini numai prin Spania. Îi de 20 de ani și n-are unde-și pleca capul acum în România. Că-i mânat de un duh de aroganță, care îi propulsa de duhul ăsta de invidie. Și invidios fiind pe Cain, Cain pe Abel, o zis, îl omor pe Abel. Și să știți că din invidie se ucide. Nu vi s-a întâmplat surorilor să ziceți nu departe de mine gândul să bârfesc, nu mă zic. Și zici vreo două ore. Nu vreau, zice, domnul Nimarto, nu că să bârfesc, nu mă zice, zice, îl mitraliază vreo două ore și l-a terminat pe omul ăla. Ăsta e duhul de invidie. Departe, auzi câte unul cu mâna pe piept, zice. Departe de el gândul să bârfească. Numai că nu tace. Și zice, și de unde o luat, și cum o luat, și ce-o făcut. Numai că el nu vrea. Prin asta arăți că deși nu vrei, faci că ești rob. Faci lucruri pe care nici nu le vrei, dar ești stăpânit de ele. Feriți-vă de așa ceva. Așa că omul ăsta cu falsa credință, care se viază adevărata credință, o ieși la câmp într-o zi cu Abel. Știi ce-a făcut? Ce i-a zis lui Abel, hai să facem un ceas de rugăciune, asta i-a zis. S-a ridicat deasupra lui și i-a dat în cap și l-a omorât și l-a îngropat. Ca pe un vierme. Că noi suntem atât de insensibili cu credința noastră azi, că nu ne pasă că cel de lângă noi n-are ce mânca. Noi postim, dar închidem tot în debaraș, în frigider, că după masă să ne apucăm să reluăm. Și Biblia zice că ar trebui pâinea să ți-o fie împărțit cu cel flământ. Dar ce ne pasă nouă că îngeocești muritori de foame? Bine că noi avem credință, dar cui folosește o astfel de credință? Noi zicem, dar să lucre, margă să lucre! Nu te-a pus nimeni pe tine judecător, stai tu liniștit. Are cine? Nu da directive. Ni spălmile, spunea cineva. Uite cum ni spălmile. Și margă și lucre. Dragul meu, știi ce zice Apostolul Pavel Efesenilor când le dă lecția asta pocăinței? Cine o furat? Să nu mai fure. Dar ce să facă? Să lucre cu mâinile lui la ceva bun. Dar de ce? Ca să-l judece pe cel ce n-are? Nu. Ca să aibă să dea și celui ce n-are. Și Doamne, ajută-ne la o asemenea credință. Credință care să ne abandonăm pe noi, să murim noi și să trăiască El în noi. Dar Cain ăsta, credința asta cainică, e o credință superficială. E o credință de duminică. O zis, Cain, eu am credința mea, dar credința ta ucide, Cain. Credința ta omoară. E o credință care naște sentiment de invidie. Dat în cap, l-a omorât și s-a întors. S-a întors fără mustrări de conștiință. Că păcatul ucide conștiința. Când s-a întors, Dumnezeu a zis, unde-i fratele tău, Abel? Și ăsta, ca și cum ar fi fost român, zice, dar ce mă interesează pe mine? Eu mi-am făcut garduri de 3 metri de beton, de zid, nu ne vede nimeni, numai din avion. Știți că românii, dinainte de perioada intervenirii, aveau garduri din lețuri. Și stătea dimineața și... Țăranul, vorba lui Păunescu, țăran român, măria ta, cu coatele pe gar și vorbea cu vecinul. Dar acum mai poate? Prin telefon. Vorbim, dar vezi numai ce-ți comunic. Atât. El te întreabă ce faci. Și este ofsorul la București, că totdeauna îmi spune că curiosul și mincinosul se întâlnesc fiecare zi. Curiosul zice, ce faci? Ce zice mincinosul? Bine, mulțumesc. Că așa întrebare, așa răspuns. Asta e o credință de fațadă. Unde-i fratele tău? L-a întrebat Dumnezeu. Ai fi curios unde ceilalți care nu-s aici? Te interesează, te doare că duminica nu-i. Tu poate crezi că ar trebui să meargă fratele Ghiță. Nu uitați că trupul se zidește nu prin ce dă păstorul, ci prin ceea ce dă fiecare încheietură. Poți avea păstorul cât de bun, îl bagi în pământ foarte repede. El n-are resurse numai cât fiecare dintre voi, și voi 50 pe 1. Am citit în Sămânța Adevărului pe coperta ei, pe verso, era un serial care tot a venit, că într-o biserică erau probleme. Și întreba, dar oare cine-i de vină? Răspunsul era același. Cine? Păstorul. Nu, la el. Dar cu timpul a murit păstorul, că dar n-a trăit bolovanii și el. Și au apărut probleme în biserică. Ei, fiind obișnuiți, zic, dar cine-i de vină? Păstorul, da? Păstorul a murit, o zis, e mort. Apoi atunci trebuie să ne aducem păstor. Că n-avem pe cine arunca mărăriile noastre. Credință goală! Unde e fratele tău? Dar nu mă interesează unde e. M-a pus cineva păzitor peste el? Eu vă întreb acum. Suntem noi păzitorii fraților noștri? Suntem, cum să nu fim? Suntem printr-o poruncă expresă a lui Dumnezeu. Vegheați este un imperativ, nu e o opțiune. Vegheați unii asupra altora. Și chiar îndemnați-vă unii pe alții la dragoste și la fapte bune. De ce? Există două riscuri. Unu, o inimă rea să vă despartă de Dumnezeu. Și doi, lăstar de amărăciune care întinează o biserică. Credința care ne asediază, adevărata credință, aceea care se dă pe sine, e credința cainică. E o credință care nu presupune să te dai pe tine lui Dumnezeu. Așa din când în când să-i dai lui ceva. Omul care joacă la două capete. Omul care e sfânt la ambon și demon în familie. Omul care e dispus să cânte aici, să predice aici, să se roage aici ca îngerii și te temi să intri în curte la el. Omul despre care aici ai o imagine bună, dar ți-e frică să ai de-a face cu el. Zici, cu ăsta, Doamne ferește! Dacă ești așa, dacă ai o asemenea credință, scapă de ea. Ține minte ce spun, fără credință este cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu. Nimănui nu-i slujește o credință care să-l ducă duminica la biserică. Mie-mi trebuie o credință să mă ducă la sfârșitul cerului. Am nevoie de o credință care să străbată cerul. O credință care să mă golească de mine și să-l aducă în mine pe Hristos. Asta e credință mântuitoare, e credința care se abandonează în mâna lui Dumnezeu. E credința care uită de sine și îl aduce pe Hristos în persoana respectivă. Dar mă văd silit, zice Iuda, să vă scriu să luptați pentru credință, pentru că credința asta cainică e tare atractivă. Presupune numai o zi în săptămână și dimineață, că unii splitise după masă. Ba se întreabă și mie, zice, mergem. Niciodată n-am îndrăznit să le dau voie copiilor măcar să gândească așa, mergem la biserică, dar ce? E negociabilă problema sau cum adică? E negociabilă, o putem dezbate, să stăm acum pe coate, să ne întrebăm, stai să vedem oare de ce să zicem că nu mergem. Deodată zice unul așa, parcă mă doare așa în zona subcorticală, zice, parcă mă doare capul. Am observat la țăranii din România că peste săptămână se leagă strâns când îi doare capul și trage la coasă și la sată toată ziua. Când e duminică, nu vine. Pentru el s-a putut lega și s-a sacrificat. Domnul nu merită. E o credință ieftină. E o credință care n-are ca final cerul. Spunem la Giurgești, Doamne, păzește-ne credința lui Cain și dă-ne credința mântuitoare. Credința care să ne ajute să ne răstignim firea pământească și să trăim de dragul lui Dumnezeu. Nu o credință care să ne aducă să aducem o jertfă aici, ci o credință care ne ajută să ne aducem pe noi înșine ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Asta e din partea noastră o slujbă duhovnicească. Nu să stai câțiva gură casă să spună, uite ce fain a fost. Nu de aia și-o propus fratele Ghiță, probabil și comitetul, să facă evanghelizare, să spună ceilalți a fost foarte fain. Dar cui slujește? Că de spectacol, dacă vreți, dați un click acasă pe calculator și vedeți show-ul câte vreți. Noi avem nevoie de Hristos. Amin. Noi suntem pierduți fără El. Credința mântuitoare chiar nu pe tine în centru, ci pe Hristos în noi. De aceea Pavel zice că Hristos în noi, nădejdea slavei. Dar tot mai mult avem un creștinism care nu străbate cerul. Îi pe aici așa, voi unde mergeți, zice? La care mergeți? Sunt întrebări foarte deranjante. Noi spunem în cântare, chiar de mergem pe o cale ce e grea. Știți cum e credința noastră? Nu zicem, ia să va ușura, vom vedea pe Dumnezeu. Capătul de drum îl are în atenție pe El. Dar credința asta veritabilă, pentru care zice Iuda că ar trebui să luptați și pentru care diavolul dă o bătălie pe viață și pe moarte, nu cumva să aveți credința mântuitoare, să aveți credința lui Cain. Jertfa să fie frumoasă, apoi viața fie mizerabilă. Calitatea jertfei nu-i dată de voci, nici de calitatea oratoriei sau ce știu ce. Calitatea jertfei îi dată de calitatea jertfitorului. Dumnezeu s-a uitat mai întâi la Cain și apoi la jertfa lui. Prima dată l-a cântărit pe jertfitor și a spus, jertfa ar fi frumoasă, dar e mizerabil jertfitorul. Și de aceea jertfa celor răi ajunge să fie o scârbă înaintea lui Dumnezeu.
Dar ca și cum n-ar fi de ajuns, Iuda zice, stai că mai sunt două pericole care amenință credința. E credința cainică, dar și credința balamică. Aici Scriptura zice că vai de ei că s-au dus, au urmat pe calea lui Cain. Credința asta cu două fețe. Dar s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam și este un comentariu din dorința de câștig. Sunt oameni a căror credință este concentrată nu pe ce îi Dumnezeu, ci pe ce ne dă Dumnezeu. Adică oameni care se duc după Domnul ca să le dea Dumnezeu ceva. Mai eu vă întreb ceva seara asta. Are Dumnezeu datorii față pe unul dintre dumneavoastră? Ar trebui, dragii mei, El ne-a dat odată tot.
De aceea versetul de aur al Bibliei spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Nu unul din ei, ci pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică.
Și de aceea Domnul zice, dacă vrea cineva să mă urmeze, să știe de la început că vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde și odihni capul. Mai vrei să vii după El așa? Dar sunt unii care se duc după Domnul urmărind nu ce-i El, ci ce ne dă El. Și ce zice Moise în Exodul 33? Dacă tu nu vii cu noi, la ce ne-i bună țara? Noi ne trebuie persoana ta, dar noi românii în special și lumea în general, practicăm o credință a lui ce ne dă, nu a lui ce este. Și de aceea uitați-vă în zonele de pelerinaj din România, să duc oamenii buluc, 10 mii, 15 mii, și dacă îl întreabă de când sta, și el spune cu o pioșenie extraordinară, de 3 zile, zice, extraordinar. El gândește că dacă stă la coadă de 3 zile, apoi e ceva sfânt, cu stea în frunte. Și apoi întreabă, dar de ce stați? Ce credeți că sunt cu oamenii? Te uiți prin Moldova, pe unde am fost prin zonele alea de la evanghelizări. Să duci și stă 3 zile ca să atingă ceva, să facă ceva. Când îl întreabă, dar de ce stați? Ce zic oamenii? Ce ne trebuie la oameni? Noi nu avem treabă cu Dumnezeu. Noi vrem să ne dea sănătate, nouă, două case la fiecare copil și mașină și apoi îl ducă să-n lumea lui, dă-ne pace. Dar noi vrem ce ne dă El. Oamenii vor să aibă o credință ca să primească ceva de la Domnul, nu pe Domnul în sine. Știi ce zice Apostolul Pavel? Filipeni, capitolul 3. Zice, eu pentru El am pierdut tot. Ba încă și acum, că e la bătrânețe când scrie Filipeni, și acum, după ani și ani, le socotesc ca o pierdere, ca un gunoi, ca să-L apuc și să-L cunosc pe Hristos. Ce soi de credință aveți? Mi-aduc aminte, este o poveste, nu știu dacă e reală sau nu, că înainte de 89, când noi românii, ca să putem emigra prin alte părți, să fugim prin Belgrad, în Iugoslavia, și în Iugoslavia acolo se făcea o triere, acolo toți spuneau că-s prigoniți pentru credință și că de aceea fug. Și se făcea o mini-test, dacă știe ceva, ei învățau, am stat de vorbă câțiva și în Australia, și peste tot și cei din America și au zis că vei întreba cum e la cină, dacă ești pocăit, dar cum e la cină, Domnule? Ei învățau toți, unul de la altul, în lagăr, păi așa e la cină. E pahar, e pâine, uite ce se citește. Dar duminica, sârbii făceau un test. Vineau două autobuze și spuneau, uite aici, sunt două autobuze, unul merge la biserică și unul merge la meciul de fotbal de aici, din Belgrad. Fiecare merge unde vrea. Zice că ăia care se urcau în autobuzul pentru meciul de fotbal, vedeau meciul de fotbal în Timișoara. Nu puteai fi pocăit să vrei duminica să te duci la meci. Dar noi vrem o pocăință nu pentru ce-i Dumnezeu, ci pentru ce ne dă. Dacă îmi faci bine, eu mă pocăiesc. Și dacă nu-ți face, nu te pocăiești. Dacă îmi dai cu tare, nu vă condiționați niciodată mântuirea. Eram în Cluj, Mărășturi, la era fratele Vereș încă acolo. Au botezat câțiva oameni, zeci de oameni, și au depus câțiva mărturie chiar în duminica cu botezul. Și un tânăr care era candidat în ziua aceea îmbrăcat în haină albă, a fost întrebat: tu de ce te pocăiești? De ce te botezi astăzi? Și el a zis așa: i-am spus lui Dumnezeu că dacă îmi iau bacul, adică bacalaureatul, atunci mă pocăiesc. Și Cornel Bereș a zis: și dacă picai bacul? Dacă nu ți luai bacalaureatul, ce faci? Nu-i destul că nu ți-ai luat bacalaureatul să mai pici și examenul final. E o credință a unor oameni care merg după Domnul pentru ceea ce le dă, nu pentru ceea ce este Dumnezeu. Dar vă rog să vă uitați în Vechiul Testament, să vedeți un bărbat care îl urmează pe Dumnezeu, nu pentru ce-i dă Dumnezeu. Un bărbat care nu-și condiționează umblarea cu Dumnezeu. Uitați-vă Habacuc 3 cu 17. Uitați-vă ce zice Habacuc. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană. Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Când nu-mi dai nimic, când îmi iei tot, eu pentru ce ești Tu, Doamne, Te onorez și mă închin. Și de aceea psalmistul zice: din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Credeți că El e Dumnezeu numai dacă vă dă sănătate? Credeți că El merită cinstit numai dacă vă dă de toate pe masă? N-are obligații față de cei din Giurgești. Și dacă n-o pica dealurile peste noi, n-o pica nu pentru că noi suntem buni, ci pentru că El e bun. Și bunătatea asta lui Dumnezeu care răsăre soarele peste dumneavoastră, zice Pavel în Roman 2, nu vezi tu, omule, chiar nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu care te-a ținut în viață, deși nu meritai, dar te-a ținut, nu meritai, dar te-a ținut că e bun. Tu chiar nu vezi că bunătatea asta te îndeamnă la pocăință? Am auzit oameni de prin Ardeal, mai ales noi ardeleni avem o problemă, când ne uităm prin sud, în nordul extrem, a zice, nu, totuși, când au venit iarna, zăpezile, și noi am avut așa, eu chiar în perioada aia am plecat în Israel și la București, în sudul țării, munți de zăpadă, munți! Ce zicem noi când ne uităm în Moldova? Totuși ăștia nu sunt ca noi. Îți trece așa prin cuiul minții deodată un gând că tu ești ăla bun care îl determină pe Dumnezeu să dea bine. Știi ce zice David? Despre David Dumnezeu zice că e un om după inima lui. Dar când el stă de vorbă cu Dumnezeu zice: nu mă judeca după fără de legile mele, dar după ce să mă judeci? După mila și marea ta bunătate și îndurare. Nu pentru că noi suntem buni, ci pentru că El e bun. Și bunătatea asta Lui te îndeamnă la pocăință, dar există riscul să propage așa o credință. Sunt oameni din Nepos care îmi spun: eu m-aș pocăi, zice, dar n-am de ce. Că eu tot ce i-am cerut lui Dumnezeu, mi-o dat. Și mi-e bună credință. Și le spun tuturor, dar noi asta chiar credeți că v-o dat pentru că dumneavoastră sunteți buni. Să vă fac o aplicație din cotidian ca să înțelegeți. Când noi plecăm de acasă avem prostul obicei, ca și dumneavoastră, să spunem copiilor: dacă stați cu minți, ce se întâmplă? Vă aducem ceva. Ce-i rău în gândirea asta? Că e rău care? Că pruncii noștri a trebuit să fie oricum buni. Nu-i așa? Necondiționat a trebuit să fie bun. Și ce aduc să nu fie o răsplătire a ascultării, ci o consecință a bunătății mele. Când îți aduc, îți aduc nu că tu meriți, îți aduc că data e bun și îți aduce. De aceea noi nu putem plăti cu bunătatea noastră păcatele noastre, că cu ascultarea suntem datori oricum. E ca și cum eu la Uțu i-aș datora 3 milioane și acum mi-o mai vândut ceva de vreo 4 și zic: Uțu, alea 3 milioane care oricum să le am datorie, ele acum și mai am unul de-ți. Dar păi Uțu ce mi-ar spune? Păi cu alea 3 ești oricum dator. Nu, așa e bunătatea noastră. Zice, e atâta de bun că Domnul n-are cum să nu-l mântuie. Nu că cu bunătatea ești dator oricum. De aici în sus ar trebui să poți să faci ceva ca să fii mântuit și nu poți. De aceea, tocmai de aceea s-a întrupat Hristos. Că oricât de buni am fi, cu astea eram datori. Am făcut ce eram dator numai. Nu putem plăti nimic pentru ale noastre. Dar sunt oameni care au senzația că ar trebui să vină la Domnul ca să-i dea lui sănătate. Sunt tineri care se duc la biserică înainte de examen. Deși nu învăța nimic. La puturoși, Dumnezeu nu dă nimic, dragii mei.
Am citit undeva că un păstor a dus un pretin într-un mare ring de box. Și acolo intra boxiorii în ring și ei erau între spectatori. Și prietenul păstorului a văzut că unul dintre boxiori și-a făcut semnul cruci înainte. Și l-a întrebat pe pastor, zice, ce rol are semnul cruci? Zice, dacă nu știi box, n-are niciun rol. Așa e și l-a învățat. Dacă n-ai învățat, poți să faci toate semnele, să aprinzi cât evrei. Sunt unii care trec la biserică înainte de examen. Dragii mei, Duhul Sfânt intră în mintea noastră, în baza noastră de date. Caută să ne aducă aminte și intră în mintea noastră și zic, mă, dar leneșul ăsta nu a pus nimic acolo. Dumnezeu știe cum te ajută, odată că te ajută să înveți. În al doilea rând, îți dă aducerea aminte și liniștește emoția, dar n-are cum răsplăti lenea, că s-a contrazice pe sine. Să răsplătească leneșul. De aceea să fac două feluri de urări la examen, baftă și succes. Baftă, noroc. Să urează cui? Celor care nu au învățat. Și anume bafta îl descurcă, zic cei care crede în așa ceva. La ceilalți le poți ura succes. În seara asta, verifică-ți credința. Vezi, nu cumva ai o credință care te ține în urmele Domnului pentru ce îți dă. Și ce o să suce nici în Ioan, capitolul 6, Domnul a avut o predică foarte tăioasă. Dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață. Mulțimile venise după el, dar Domnul știi ce o zis? Voi veniți după mine nu pentru că ați văzut semne și minuni. Dar de ce veniți? Ați mâncat și v-ați săturat. Și dacă ne-o dați să mâncăm și să ne săturăm, Domnul e bun. Dacă numai vor lună de secetă, e bai. Da. Când Domnul a predicat asta, o pleca mare parte și dintre ucenici. Vreo 12 n-au plecat. Și Domnul le zice, voi nu vreți să vă duceți. Că uite, ăștia se duc, că li se pare prea greu cu mine. Mă duc aminte cu vreo 50 de ani în urmă, poate chiar mai bine, mult mai bine. S-a pocăit cineva de la noi, dar s-a pocăit pentru ce dă Dumnezeu. Și Dumnezeu nu i-a dat nimic. Și după vreo jumătate de an s-a dus la o soră de-a mamei mele, și eu zic, zice, știam că e așa la pocăit, nici nu mă pocăiem. Și mătușa asta mea a zis, asta e liniștită, că nu ești pocăită. Te tulburi degeaba. Încă nu te-ai pocăit. Oameni care nu s-au abandonat niciodată în mâna Domnului. Oameni care au o credință până vin valurile. E o credință care stă până când e un pocăit, îl calcă pe bombeul la pantof și apoi își dă tata arama pe față. Ucenicii spun, noi unde să ne ducem? Ne-am rămas lângă tine nu pentru că ne dai. Ne-am rămas lângă tine pentru că am ajuns la cunoștința și credința că tu ești Hristosul. Și tu ai cuvintele vieții veșnice. Povestea lui Balaam ăsta o găsiți în Numeri 22. Ăsta e un proroc fals pe care Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moab, l-a chemat să blasteme poporul. În drum spre regele Moabului, înaintea lui a venit un înger și știi ce i-a spus? Întoarce-te din drum. Că drumul pe care mergi e un drum care duce la moarte. Nu s-a întors, că era orbit de daruri. Și sunt oameni care sunt atât de orbiți. Uitați-vă la loterie, joacă casa. De ce? E orbit, îl gândește că azi, dacă nu mâine, va da marea lovitură. Banul nemuncit e un ban care aduce pagubă. Am citit despre cel mai mare câștigător de loterie care a trăit vreodată în istorie, care a fost în Marea Britanie. Trăiește astăzi. Dar știți cum trăiește? E cerșător. Toată lumea l-a întrebat, ce se întâmplă cu tine? Unde-s banii? Vorba lui, câteva sute de milioane știe cum s-a dus, dar după aia nu mai știe. Știți de ce? Este un text în Zaharia și Hagai. A strâns mult și a spus într-o pungă, dar cum era punga? Punga era spartă, ați pus pe masă și eu am suflat. Și voi întrebați, dar de ce? Știți de ce? Pentru că fiecare își vede de ale lui și casa Domnului pe împăracină. Te gândești că îi da lovitura? Ai putea să o dai în seara asta? Să ai tot. Adică să-l ai pe Domnul. Nu vă țineți de o credință veche sau nouă. Țineți-vă de o credință care l-are în centru pe Hristos. Nu pentru ce ne dă. Ne ducem după Domnul. Pentru ce este El și dacă îmi dai cancer și dacă îmi dai sănătate, tu rămâi cu Dumnezeu. Ascultați-mă ce vă spun și băgați-mi de la minte ce vă spun. Dumnezeu cu mine sau fără mine e Dumnezeu, slavă Lui, dar eu fără El și dumneavoastră fără El. Puteți câștiga tot Giurgeștiul. Am auzit că unul l-a retrocedat. Ăștia s-au întors în sclavagism. Toți oamenii de acolo îs a lui ăia. Dar acum s-a redeschis procesul. Dar poți să ai tot. Că într-o zi pui mâna pe piept și vorba lui Goga, rămas bun pe te mânde trudă. Și ce ai făcut? Dacă l-am pe Domnul, am tot. De aceea serile acestea de evangelizare au menirea să vă ajute să vă verificați credința, dacă nu cumva e o credință balamică, e credința care urmărește interesul meu, nu interesul lui Dumnezeu în viața mea. Și ce urmărește Hristos în viața mea? Și îmi spune și mie să fac asta. Să urmărim ce? Urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Ce urmăriți dumneavoastră cu credința dumneavoastră? M-au zis câte unul are o credință și dau o slujbă și pică tavanul pe ei. Zic, dar asta e o credință care e în flagrant cu ce spune Scriptura. Că Domnul binecuvântat și de pe cruce, tu vrei să pice tavanul pe noi? Așa, e o credință care gândește că îi realizează scopurile. Sunt părinți de ăștia care zice, sunt ieri pe jertfă, zice că are copilul examen. O, eu te sfătuiam, nu am să fii tu pe jertfă. Trebuie să fie, am fost 4 ani când am la liceu pe jertfă, să-i dea Dumnezeu minte, să învețe, să nu bată câmpii. Când a ieșit Adriana, a doua dintre fetele noastre de la bacalaureat, cea mai mare s-a căsătorit în vara anul trecut, am așteptat-o afară și am zis, Adi, cum a fost? Dezastru, tată. Dar cum așa? Nu ne-au lăsat nici să mișcăm. Păi nu trebuia să mișcați, Adi. Voi trebuia să fi mișcat 4 ani. Și acum să n-aveți timp nici să mișcați, e preocupați cu scrisul. De ăștia care profesorul e rău când dă notă pe merit, profesorul e bun când răsplătește prostia. Ăsta e un profesor de treabă. Toată lumea zice ce e de treabă ăsta. Vedem noi. Am auzit despre unul, că nu se aude în prima zi, am auzit despre unul care cânta la o vioară în fața unei bănci, dar n-avea corz la vioară. Și-o cântat și-o venit paznicul, zice, ce cânti, că nu s-aude nimic, zice, lasă că ai auzit tu mâine, că un pretin de-a lui spărgea banca în spate. I-a auzit tu mâine în presă, cum sună vioara. Sunt lucruri care le face asta sau numai mâine și peste o săptămână și așa mai departe. E o credință balamică, oameni la care interesul poartă fesul. E o credință, stă pe genunchi, dăm sănătate, dăm aia, dar sfințire, nu vreți? Știți ce-o zis Iov? Când a pierdut tot. E foarte important să înțelegem, zice Iov, că Domnul a dat, Domnul a luat. Dar ce e important e ca numele Lui să fie binecuvântat. O să-L poți? Credința mântuitoare binecuvântă pe Domnul pentru ce este, nu pentru ce ne dă. Dacă ți-o dat boală, te rog înțelege că Dumnezeu știe de ce. Uitați-vă ce zice Petru în Fapte 4, uită-te la amenințările lor. Și în mod logic ar fi trebuit să zică și anulează amenințările, dar el nu zice anulează, el zice uită-te la amenințările lor și dă putere robilor tăi. Câte putere? Păi câte sunt amenințările? Vă uitați uneori că nu-i putere în biserică? Dar probleme sunt valuri. Dacă nu-s valuri, la ce vezi putere? Pentru ce? Să faceți circ? Din Giurgești? Noi vrem putere, dar fără probleme. Na, vorba lui Marcu Nechifor, înapoi, năcazul aduce răbdare.
necazul duce răbdare, că una din surori o să se roage pentru ea că n-are răbdare. Și Marcu Nichifor s-a rugat, dă-i necaz la sora, dă-i mult necaz. Și sora l-a atins și a zis, frate Marcu, am zis să vă rugați pentru răbdare, dar păi necazul duce răbdare, sora. Necazul duce răbdare și apoi biruință în încercare. Mai este, doar îl amintesc că timpul mi s-a dus, o credință falsă. Prima e aia caimică, care te ajută să aduci jertfă, dar nu te puternicește să te aduci pe tine însuți ca jertfă, așa că ești tot așa după 30 de ani de pocăință. A doua credință falsă e credința balamică, care te ajută să mergi după Domnul pentru că îți dă, nu pentru că este. De aceea pentru tine sfințească-se numele tău, e o poveste, nu e o realitate. Noi trebuie să-L sfințim în inimile noastre pe Iisus Hristos ca Domn. Dar mai este unul aici, zice că o sfârșit într-o revoltă ca a lui Core. Core ăsta apare în numărul 16. Este o căpetenie a lui Israel. Aș spune despre el foarte scurt, e omul care crede că este ceva când nu-i nimic. E omul care crede că este ceva când nu-i nimic. Moise trebuie să-i spună oare-i puțin lucru că Dumnezeu v-a chemat la lucru lui, la împărăția lui. Când mai vrei să fii mare preot? Na? Nu știu, Dichiță, dacă ești pe aici prin zona oameni care zice nu-mi trebuie să predic. Eu nu vreau. Mă fii atent aici, de o lună am observat și de o lună nu m-a pus. Nu vrea, dar-i trebuie pus. M-am dus în Australia, m-am întâlnit cu pastorul de la Caran Sebeș, cu Belciu Busuioc. Și am zis, cu ce vă confruntați aici, că trebuie să ne mutăm la Melbourne? Și el mi-a spus, Marcel, mă confrunt cu o idee tipic românească. Ăla care trebuie să vină la Amvon, nu-l poți aduce și ăla care n-are ce căuta, nu-l poți opri. Oameni care cred că sunt ceva când nu-s nimic. Așa avea impresia Core ăsta. Știți cum a murit Balaam? Știți cum a sfârșit Balaam? Cu un dor neîmplinit. Unde aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul să-mi fie ca al lor. Dacă vrei un sfârșit glorios, ferește-te de credința balaamică care urmărește ce-mi dă și onorează-L pe Dumnezeu pentru ce este El. Dar Core ăsta, știți cum a murit? Ăsta i-a fost Dumnezeu gropar. L-a îngropat Dumnezeu pe ăsta. La ăsta s-a despicat pământul și a înghițit trei neamuri. Core, Datan și Abiram. Numai fiii lui Core au rămas. Și fiii ăștia lui Core, din 42 încep să scrie psalmi. Vreo 7 psalmi, până în 49. Să ne spună că e frumos să lăudăm pe Domnul. Care e frumos. Că noi știm de la străbunii noștri ce înseamnă să ai senzația că ești ceva când nu ești nimic. Noi zicem într-o cântare, nu știu dacă și credem, noi zicem că sunt un bulgăr de nimic, sunt un strop de rouă în soare. Și fiți foarte atenți. Și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. No, dacă nu se vede Dumnezeu în George, și fiți foarte atent ce vă spun. Vedeți dacă nu cumva v-ați dezvoltat prea tare dumneavoastră. Eu zic să capitulați dumneavoastră. Să n-ai senzația că ești ceva. El este totul. Nu nouă, Doamne, zice Psalmistul, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea și credincioșia Ta. Nu știm dacă ne mai vedem sub soare, dar sunt ferm convins că aceste forme de credință vă vor asedia credința adevărată. Vă vor asedia credința care vă ajută să vă puneți dumneavoastră pe altar, nu problemele pe altar, dumneavoastră cu toate problemele pe altar. Vă vor asedia credința care îl onorează pe Dumnezeu pentru ce este și vă va determina să îl onorați pe Dumnezeu pentru că votat. De asta noi numim binecuvântat și eu cred că ăsta l-o mai binecuvântat și cu o casă și cu încă o mașină și încă o casă. El e foarte binecuvântat, numai că să usucă pe dinăuntru. Și nu uitați, credința mântuitoare nu face din noi ceva, ci din Hristos în noi ceva. De aceea Toma a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu.
Și de aceea Pavel a spus, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dă-ne, Doamne, tuturora o asemenea credință și ferește-ne de falsele credințe care ne asediază inima. Așa să ne ajute Dumnezeu la toți. Amin. Amin. Amin.